Миний хагшнараа, энэ оны 7-р сарын 19-нд Ютагийн анхдагч нарын хөгүүд, энэ бол зөв газар хэмээх өвийн цэцэрлэгт хүрээлэнд бошиглогч Есүс минь болон түүнийг залгамжлагч ерөнхийлөгч Брэгэм Янг нарын хөшөөг босголоо. Өрнөд рүү ширтэгч Милми гэдэг нэртэй энэ хөшөө нь агуу бошиглогчдыг өрнөд нутгийн газрын зурагтай дүрслэн харуулжээ. Сүмэдстэй Америкийн өрнөд шилжин байрлан гэдгийг Йозеф Смит маш сайн мэдэж байсныг олон хүмүүс түүний дотор хожмын гэнтүүд мартаж байна. 1842 оны 8-р сард тэрээр гигентүүд цаашид маш их зовлон зүдгүүр амсаж хатад улс руу хөөгдөн холон хүн урван бусд нь мөрдөн хавчлагдлаар үхэлд хүргэгдэх юм уу хахир хатуу цаг уурын уршиг болон өчнөр амнасаа алдна. Харин зарим нь амьд мэнд үлдэж хотууд байгуулан гигентнүүд хатад улсын дунд хүчрхэг хүмүүс болохыг харна хэмээн бошиглсан билээ. Тэрхүү ихний жилүүдэд Йозефийн хамгийн ойр дотны хүмүүс ч гэсэн сүм даруйхан эхлэлээсээ урагшлан хөгжих 1800-аад оны ихэн үеийн гигентнүүдэд тулгарх хүн сорилтуудыг бүрэн ойлгодоггүй байсан юм. Гэвч тэр үед ирээдүйдэж бурхны зорилгод саад учруулж зогсоох хүч дайсанд байхгүй гэдгийг бошиглогч Йозеф Смит мэдэж байсан юм. Үнний жишиг тогтлоо. Ариусч цэвэршээгүй гар энэ ажлыг хөгжин дэвчхийг нь зогсож чадахгүй. Мөрдөн хавчигчд улаарн дайрч мэднэ. Танхаарагч бүлгүүд нэгдэж мэднэ. Цэрэг айрам цугларч болно. Гүтэлгийг бидний нэр төрийг утааж мэднэ. Гэвч бурхны үнэн зоригтойгоор сүрж авхлантайгаар тусгаар байдалтайгаар урагш гарч ирэн тев бүхэнд дэлхийн хэсэг бүрд бүх ус оронд хүрч чих болгонд сонсогдон бурхны зориг билэгдэх хүртэл ажил хийгдэж дууслаа гэж агуу Йохава хэл хүртэл урагш ахих болно гэсэн үгс бидэнд танд билээ. Исрисдин хожмын гинтний сүм 1830 онд зохион байгуулагдсанаас хойш бараг 180 жил өнгөрөөд байна. Бид бурхны үнэн зоригтойгоор сүрж авсантайгаар тусгаар байдалтайгаар урагш ахиж байгааг 178 жилийн турш ажиглаж харлаа. Сүмийн эхнийх 10 жил цөөхөн гишүүнтэй байсан. Хүчтэй эсэргүүцэл тулгарч байсан ч 1830-аад оны үед 597 номлогч дуудагдаж 15,000 гаруй хөрвөгчд сүмд баптизм хүртсэн байлаа. Нэгдсэн улс, Канад болон Их Британд сайн мэдээг номлох үү таалга нэгдсэн юм. Сүмийн эсрэг ялангуяа бошиглогч Йозеф Смитийн эсрэг мөрдлөг хавчлаг ихэссэн. 1840-аад оны үед олон хүн хөрвөгдсөн байлаа. Ийм хүндрэл бэрхшээлийн дунд бас аяны үлэмж хүнд хэцүү сорилтуудыг сайхран Иесус Христийн дахин сэргсэн сайн мэдээний 1840-аад оны үед дуудагдсан 1454 номлогчийн итгэлтэй үйлчлэгчээр дамжин дэлхийн олон хэсэгт хүрч сүмийн гишүүнчлийн тоо 48,000 гаруй болж өссөн байлаа. 1844 оны 6-р сарын 27-нд Йозеф болон түүний ах Хермин амнасыг танхаарагч бүлгийнхэн Картаж шоронд бүргэснээр тэдний эсрэг мөрдлөг хавчлаг төгсгөл болсон юм. Энэхүү аллагаас хойш удахгүй Йозефийн үзэгдэл биллээ олж Бергэмон болон сүм хатд улс руу шилжин нүүх бэлтгэл ажлыг эхэлжээ. Хүнд бэрхшээл, гай зовлон, үхэл хагцал урвалт тэднийг тойрсонгүй. Гилээч гэсэн ажил ургаш ахиж байлаа. 1850-аад онд ойролцоогоор 705 номлогч Скандинав, Франц, Итали, Швейцар, Хавай зэрэг газруудад үйлчлэхээр дуудагджээ. Номлын ажил бас дэлхийн өөр олон хэсэгт, тухайлбал Энтхэг, Хонконг, Тайланд, Берм, Өмнөд Африк, Өрнөд Индид эхэлсэн юм. 1850-аас 1860-аад оны хооронд баптизм хүртсэн Скандинав болон Британийн итгэлтэй хөрвөгчд хадад улс дахь гигантнүүтэ нэгдхийн тулд холын аяны үеэр хуурай газар дээрч далаа дээрч зовлон бэрхшээлтэй тулгарч үзэж үргэдэж байлаа. 1875 онд Мексикт үйлчлэхээр анхны 7 номлогч дуудагдахад энэ оронд хувьсгал гарч өөр бусад сорилтуудаа тулгарч байсан ч уг ажил цэцгэлэн хөгжсөн юм. Сүм 4 жилийн өмнө 2004 онд Мексикт 1 сая гишүүнтэй болсон билээ. Ариун сүмүүд барих болон 350 гаруй эзэмшил газрыг өрнөдөд үндэслэн бий болгоход гигантнүүдэг удирдсан Бергем Янгийн алхам бүрэн тэдний итгэлийн сорилт болж байлаа. Бергем Янгийг 1877 онд нас барах үед дэлхий даяар сүмийн гишүүнчлэл 115,000 хүрсэн байлаа. Мөрдлөг хавчлагаас ис хайхран бурхны үнэн зоригтойгоор сүр жавхлантайгаар ураг шагсаар байна. Дараагийн хэдэн 10 жилд их сүмийн өсөлтийг тодорхой дүрслэх цаг алга. Гэвч 1890-ээс 1930 он хүртэлх 40 жил сүм болон түүний сургаал олон нийтийн шүүмжлэл дайралтанд өртөж байсныг хэлэх ёстой. Ахлагч Рид Смөд нэгдсэн улсын конгрест сонгогдсон сенатын гишүүний суудлаа эзлэхийн төлөө тэнцгээс аргагүйд хүрч байв. Энэ үед сүм болон түүний сургаалын талаар түүнчлэн ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смит болон сүмийн босод удирдагчдын эсрэг болон гүтгэлэг гарсаар байв. Гэвч зарим сонины гүйлгүүд сүмийн гишүүдийг улс орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулж байгаа иргэд сайн хүмүүс хэмээн бичиж эхэлсэн юм. Ерөнхийлөгч Хебержа Грант 1925 оны 7-р сарын 3-нд өмнөд Америкт номлолын ажил эхлэх болсныг зарлсан юм. Дахин сэргээгдсэн сайн мэдээг бүх улс үндэстэнд хүргэх хэрэгцээний загварыг баримтлан сайн мэдээг номлохын төлөө өмнөд Америкийн газар нутгийг онцгойлон ажиллахын тулд явсан хүмүүсийн дунд миний эхэн цэцэг 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Мелвин Ж. Баллард байсан юм. 1925 оны Христийн мэндэсний баярын өглөө Аргентинд ахлагч Баллард өмнөд Америкийн орнуудад онцгойлон ажиллах номлын ажлыг эхлүүлжээ. Тэрээр дараагийн оны 7-р сард тэндээс явхаасаа өмнө царс мод боргоцоноосоо аажмаар ургадаг шиг их эзний ажил энд хэсэг хугацаанд алгуурхан өсч хөгжих болно. Наран цэцэг хурдан ургаад дараа нь өгдөг шиг энэ ажил ганцхан өдөрт төргөн өсөхгүй. Гэвч энэ нутагт мянган мянган хүмүүс сүмд нэгдэх болно. Сүм нэгээс дээш номлолд хуваагдан сүмдэх хамгийн хүчтэй нэг номлол болно. Энд сүм одоогийн шигээ хизээч ийм жижигхэн байгаагүй хэмээн бочгосон ажээ. Өмнөд Америктх сүмийн өсөлтийг нэг мэддэг хинч гэсэн энэ бошиглол бэлэгдсэнийг мэднэ. Өнөөдөр Бразил дангаарал гэхэд 1 сая гаруй гишүүнтэй байгаа шүү дээ. 1930-аас 1970 он хүртэлх 40 жилд 106,000 гаруй номлогчд үйлчлэхээр дуудагджээ. Дэлхийд даяар сүмийн гишүүнчлэл 2,800,000 гаруй болж дөрөв дахин нэмэгдсэн байна. Зөвхөн 1960-ад онд 4 сая гаруй шинэ гишүүн нэмэгдсэн байна. 1970-ад онд 43 үндэстэн болон колони улсын нутаг дэвсгэрт номлогчд үйлчлж байна. Энэ жилийн хугацаанд өмнөд Америкийн Чили, Бразил, Уругвай, Эквадор, Колумб, Перри, Венесуэла судад номлын ажил нээлттэй болсон. Төв Америкт Панам, Коста-Рика, Эл-Салвадор, Гондурас, Никарагуа улс их эзний үйлчлэгчдэд үүд хаалга нээлээ. Аазад тавьсан томоохон шинэ хүч чармаалтын үр дүнд Солонгос, Тайван, Сингапур, Филиппин номлол хийх боломжтой болсон. Энэ бүхэл ажил маань амар хэлбэр байсангүй. Бурхны үннийг төв дэлхий улс орон бүрд хүргэж чих болгонд сонсгоход сорилт саад бэрхшээл, мөрдлөг хавчлаг дагалдаж байв. Гэсэн ч бид итгэлээр ургаш ахисан хэвээр байлаа. Сорилтыг шийдвэрлэж саад бэрхшээлийг даван туулж байлаа. Ерөнхийлөгч Спенсер Бекхэм бол сүмийн гишүүдэд сайн мэдээний үннийг дэлгэрүүлж хуваалцахад илүү их хүчин чармаалт гаргахыг хүсдэг байлаа. Тэрээр сүмийн газ бүрээс номлогчдийнхоо тоог нэмэгдүүлэхийг хүссэн юм. Тэр бас дэлхий даяарх олон зуун сая хүмүүст бидний захиасыг хүргэхэд туслахын тулд мэдээллийн хэрэгслийг ашиглахад сүмийг удирдан чиглүүлсэн юм. Түүнийг сүмийн ерөнхийлөгч байсан 12 жилийн хугацаанд 200 мянга орчим номлогч бүрэн цагийн номлол үйлчилсэн байна. Дэлхийд даяар сүмийн гишүүнчлэл бараг 2 дахин, гадсын тоо бараг 3 дахин нэмэгджээ. Их эзний ажлыг нураах, их эзний ажилтнуудыг зоргийг нь мохоох гэсэн янз бүрийн дайсны оролдлогыг эс хайхран номлолын ажил олон оронд нэгдсэн буюу дахин нэгдэж хөрвүүлгийн гайхамшиг олон газарт тохиож байлаа. Ерөнхийлөгч Хэмлийн мөнх бус байдал дахь үйлчлэл дууснаас хойш 20 гаруй жил өнгөрөөд байлаа. Тэр үед дэлхийн шашнууд урд өмнө байгаагүйгээр урга шахин хөгжсөнийг бид биеэр үзсэн юм. Үүний зэрэгцээ мэдээллийн хэрэгслэр манай хүмүүс, манай түүх, манай сургаалыг урд хожид үзэгдээгүйгээр ширүүн шүмжилснийг бид биеэр амссан билээ. Гэвч сүм өссөн хөгжсөөр байна. Гишүүнчлэл 2 дахин өсч 1985 онд 5.9 сая орчим байсан бол өнөөдөр 13 саяд хүрээд байна. Өнгөрсөн жил энэ эрэнд үйлчлэхээр сая дах номлогч дуудагдлаа. Ахагч нараа, энэ сүмийн хувь тавилангийн талаарх Йозефийн бошиглол болон хэдэн 10 жилийн хугацаанд дах ил бошиглолын үйлчлэлийг товчхон нэгтгэн дүгнэлсэн явдал юм. Бурхны ажлууд хийгээ төслүүд мөн ажлууд хясагдаж болохгүй. Мөн тэдгээр нь юу ч биш болж болохгүй юм гэсэн энгийн үннийг сануулах зорилготой билээ. Учир нь Бурхан тахиралцсан замаар явах нь үгүй. Тэрээр бас хэлснээ өөрчлөх нь үгүй. Тиймийн тул түүний зам шулуун бөгөөд замлал нь нэгэн мөнхийн эргэлт бөлгөө. Хасагддаг нь Бурхны ажил бус, харин хүмүүний ажил гэдгийг санагтун. Бурхан өөрийн үйлчлэгчээр дамжуулан ярьж, үнний жишг тогтсныг ариусж цэвшээгүй гар, энэ ажлыг өсөж дэмжихийг нь зогсоож чадахгүй дэлхийд зарласан билээ. Энэ бол маргашгүй, үгүйсгэх аргагүй үнэн юм. Бид үүнийг олон 10 жилийн турш бошиглогч Йозеф Смитийн үеэс ерөнхийлөгч Монсны үеийг хүртэл харсаар байгаа билээ. Мөрдлөг хавчлах гарч байсан үе бий. Мөрдлөг хавчлаг гарч байсан үе бий. Гүтгэлэг, худал үг, мушин говьулж тайлбарлах оролдлогоор биднийг гутаан дөрмжилж байлаа. Гэвч сэргэлтийн үеэс хойш Бурхны үнэн зоригтойгоор сүр жавхлантайгаар тусгаар байдалтайгаар урагшахж ирлээ. 1830 онд хидхэн гишүүнтэйгээр эхэлсэн жижигхэн сүм өнөөдөр дэлхийд аяар олон улс оронд 13 сая гаруй хожмын гүгэнүүтэй болоод байна. Идүүгээ бид тэв болгонд дэлхийн олон хэсэгт орон бүрд хүрч чих болгонд амжилттай сонсгож байна. Энэ бол Бурхны ажил бөгөөд Бурхны ажилд саад дотхор учрахгүй. Гэвч ажил хийгдэж дууслаа гэж агуу Яхова хэлэхээс өмнө хийх ажил асар их байна. Энэ үед бидэнд ийм их амжилтыг авчирсан итгэлтэй гигантнүүдийг магтаж, дээдлэн хүндхэн хамт бид тайвширч сэтгэл амрах ёсгүй. Хагч нараа, 175 жилийн тэртээ анхдагч гигантнүүдийн эхэлж, үй үйийн итгэлтэй гигантнүүдийн хэрэгжүүлж ирсэн ажлыг бид дуусгах хэрэгтэй. Бид итгэж байсан шиг бид ч мөн итгэх хэрэгтэй. Тэд үйлчилж байсан шиг, тэд ажиллаж байсан шиг бид ажиллах хэрэгтэй. Тэд үйлчилж байсан шиг бид үйлчлэх хэрэгтэй. Бэрхшээлэг даван туусан тэдний адил бид ч мөн даван туулах хэрэгтэй. Бидэнд өнөөдөр тэр үеийнхнээс өөр сорилтууд тулгарч байгаа нь мэдээж боловч эдгээр сорилтууд даван туулахад амар хэлбэр биш юм. Бид уурлан хилгэнсэн танхаарч бүлгүүдийн оронд бидний нэр төрийг гутаах гэж банк чадаг хүмүүстэй тулгарч байна. Бидэнд хатуу хахир цаг уур бэрхшээл зовлонгийн оронд архитан цогтуурах, мансууруулах бодис хэрэглэх, порнографи, бусад Бузармаг зүлүүд гарч байгаа нь харагдаж байна. Гэр бүлийг унсан газар, угаасан ус, гэр орноос нь албадан хөөхийн оронд, гэр бүл түүний доторх бурханлаг гэрлэлт дайралтад өртөж бүлгүүд болон хувь хүмүүс нийгэмд их гэр бүлийн амин чухал бурханлаг үүргийг сулруулж байгааг бид харж байна. Энэ бол бидний тулгарч байгаа сорилтууд бидний өмнөх хүмүүс тулгарч байснаас илүү хүнд хэцүү гэж хэлж байгаа хэрэг биш юм. Сорилтуудын хэлбэр нь өөр юм. Эхэзэн биднээс гар тэргэнд ачаалж холын аянд гарахыг хүсээгүй байна. Итгэлээ бэхжүүлэхийг л тэр биднээс хүсч байна. Явгнаар твийг туулан аялахыг тэр биднээс хүсээгүй байна. Харин гудамж хүндлэн гарч хөршиндөө очихыг тэрээр биднээс хүсч байна. Ариун сүм барихын тулд өөрсдийнхөө эзэмшдэг дэлхийн бүх зүйлийг өгөхийг тэр биднээс хүсээгүй байна. Орчин үеийн амжилгааны өртгийн дарамтыг ис хайхран ариун сүмүүдийг цаашид барьсаар байхын тулд бас баригдсан ариун сүмүүдэд тогтмол орж байхын тулд мөнгө төгрөг цаг завод зориулахыг тэрээр биднээс хүсч байна. Ам насаа алдахыг тэр биднээс хүсээгүй байна. Шавин амьдралаар амьдрахыг бид тэр биднээс хүсч байна. Энэ цаг үе амьдрахад гайхалтай цаг үе бөгөөд хэгч нараа хожимгийн өмнөх үеийнхний бие сэтгэл бүхнээ зориулдаг сайхан зан төлийн тэрхүү шийдвэр төгс байдлын ариун баялаг уламжлалын авч явах нь та нарын хийж чадах зүйл юм. Энэ үе бол сүнслэг байдлын хувь сул дорой хүмүүсийн үе биш. Бид зөвхөн гадна өнгөн дээрээ зөв шударга байж таарахгүй. Бидний гэрчлэл итгэлийн хадан дээр гүнзгий суурилсан сүнслэг бат бөх үндэстэй байх болно. Бид гэрэд хүмүүсийн хувьд би сэтгэл бүхнээ зориулдаг хүмүүсийн хувьд бурханы зориг биелэгдэх хүртэл ажил хийгдэж дуслаа гэж байна. Яхова хэлэх хүртэл энэ ажлыг алхам бүрдээ итгэлтэйгээр ургаш ахиулах ёстой. Итгэлтэй байж, итгэлийнхэн үндсэн дээр тэр зүйлүүдийг бид хүн хийх хэрэгтэй. Бидний хөвдөж бас ийм байхын төлөө би Иесус Христ нэрээр залбирч байна. Амен.